Дзіўна, але ў незалежных медыях 20-гадоваму юбілею Александра Лукашэнкі было ўдзелена значна больш увагі, чым на афіцыйным узроўні. Чамусьці ўлады адзначылі гэты юбілей досыць сціпла. Чаму? Не хацелі лішні раз нагадваць, як доўга Лукашэнка кіруе краінай? Ці бачылі, што няма асабліва чым ганарыцца? Як вы лічыце, спадара Кудойчу?
Тут мы насамрэч маем калі не ўнікальную, дык досыць рэдкую сітуацыю. Бо кожная маштабная праява жорсткага аўтарытарызму звычайна задзіноченая з культам асобы. Не так з Александром Лукашенко. Акрамя партрэта ў кабінетах чыновенства, што колік яшчэ згадаць цяжка. Дарэчы, так склалася не само сабой, а з ягонай уласнай волі, пра што ён за час сам публічна нагадвае. У чым тут справа? Натуральна, нешта ёсць і ягонай псіхалагічнай канстытуцыі. Таксама магчыма паўплываў досвед маладосці, калі партрэты генеральных сакратароў партыі, у атачэнні партрэтаў членаў палітбюро, шкамуталі, рвалі і палілі падчас палітычных забурэнняў. Але галоўнае, бадай, у яго ўжо знакамітай палітычнай інтуіцыі. Гэта праз яе ён здагадаўся, што ў сучасных палітычных рэаліях культ асобы толькі шкодзіць культу ўлады, а апошняя для Лукашэнкі бяспечны прыярытэт.
Спадар Дубавец, а вы як лічыце, чаму на афіцыйным узроўні не было такога вялікага святкавання 20-годдзя кіравання Лукашэнкі?
Всялякае такое святкаванне супярэчыць палітыцы спыненага часу, якая ажыццяўляецца ўжо 20 гадоў. Мы шмат разоў чулі і чуем і будзем чуць слова «стабільнасць». На гэтым усім і трымаецца ўлада Лукашэнкі, і для таго, каб гэтая ўлада трымалася і далей, не трэба акцэнтаваць на нейкіх пераменах, закалотах, выбарах. Краіна спынілася ў пэўным стане самазадаволенасці і заспакоенасці.
А якім застанецца Лукашэнка, ну, не толькі ў падручніках па гісторыі, а вось асабліва ў гістарычнай памяці народа? Можна сказаць, што яшчэ рана пра гэта гаварыць, ён нікуды пакуль сыходзіць не збіраецца, але ж 20 гадоў ўжо прайшло, і ўжо можна рабіць высновы. Можна заўважыць такі дзіўны феномен, у шмат якіх краінах, нават дэмакратычных, постаць мінулых дыктатараў застаецца ў людской памяці са станоўчым знакам. Досыць станоўча ацэньваецца значнай часткай насельніцтва і Чаўшэску ў Румыніі, і Янашкадр у Угоршчыні, і Франка ў Іспаніі, ужо не кажучы пра Сталіна ў Расіі. А як Лукашэнка ў гэтым сэнсе застанецца ў гістарычнай памяці народу? Спадар Кудойчу.
Мы звыкліся казаць пра гістарычную памяць як пра нешта універсальнае і нават сакральнае. Хаця канцэптуальна гісторыя пачала прысутнічаць у свядомасці чалавека не так ужо і даўно, прынамсі паводле гістарычнай меры. Я зусім не ўпэўнены, што год праз 50, а тым болей праз 100, яна па-ранейшаму будзе адыгрываць цяперашнюю ролю. Гэта па-першае. А па-другое, нават калі стасона гісторыі і потым нічога не зменіцца, то разважаючы пра будучае, кожны раз трэба ўдакладняць, які перыяд будучыні мы маем на ўвазе. А менавіта, якой будзе бачыцца роля Лукашэнкі праз, скажам, 30 год, 70, 150. Бо амаль напэўна кожны раз гэта будуць розныя ацэнкі. Гліневіцкі, які забіў цара, спачатку быў царазабойцам. Потым у эпоху бальшавізма ператварыўся ў змагара з царскім саўладзем. А сёння, паводле сучаснай тэрміналогіі, гэта звычайны тэрарыст. Але ў кожным разе ўжо можна ўпэўнена казаць, што калі у будучыні ёсць месца Беларусі, то ў яе гісторыі Александр Лукашэнка застанецца. Ну, а ацэнкі яго ролі, натуральна, будуць розныя.
Спадар Дубавец, а вы як бы ацанілі ролю Александра Лукашэнкі ў беларускай гісторыі, найперш у калектыўнай памяці беларускага народа?
Я бы пашукаў прэцэдэнты. Беларусы не ведаюць кіраўнікоў сваёй краіны, і савецкіх, і постсавецкіх, не могуць што-небудзь пра іх расказаць, таму што это ўсё не транслюецца ніякім чынам, ні ў школах, ні ў тэлевізары, не культывуецца там нейкія юбілей Машэрава, напрыклад, ці там, ну, самі ведаем, што з Станіславам Шушкевічам, чалавек у апазіцыі і непажаданая фігура ў медыях. У мяне от з гледзяшча прэцэдэнтаў закладаецца сумнеў, ці не гэта нацыянальная спецыфіка беларусаў у тым, каб проста не памятаць, хто быў. Натуральна, калі будзе вельмі рэзкае пагаршэнне пасля Лукашэнкі сітуацыі з эканомікай, у сацыяльнай сферы, людзі будуць, што от пры Лукашэнку жылося лепш. І толькі ў гэтай сітуацыі ситуации Лукашенко выиграет. При любой іншій ситуації його просто забирають.